Vriende, kom ons maak ons harte stil, en dank ons het die Here vir die voorreg om rondom sy woord te verkeer, en dan gaan ons onmiddellik oorgaan om na die woordverkondiging te luister. Hemel Vader, ach Here, daar is nou soveel dinge wat ons nou wedervaar het. Here, ons het met 'n kragonderbreking waarmee ons sit, ons het later begin as wat ons beplan het, ons het hierdie tyding so pas ontvang, so daar is nou so baie wat in ons gemoed aangaan. Nou is het die gebed van my hart, Here, dat U het sal stil maak in elkeen van ons harte. Here, ons is hier vir 'n rede. U het 'n afspraak met elkeen van ons om hier te wees. Van al die plekke waar ons kon gewees het in hierdie dag, is ons hier. Here, mag U nou vir elkeen van ons geopende ore gee en ontvanklike harte, om te ontvang wat U in hierdie middag met ons wil kom deel. Here, dankie vir die woord wat ons tot nou toe ontvang het. Maar Here, hierdie woord beteken niks as ons het nie in ons lewens toepas nie. Sê vir ons in die woord, ons moet nie net hoorders wees wat ons self bedrieg nie, maar ons moet daders wees. So Here, mag ons hierdie woord in ons harte bære, mag ons die vrug en die seën hiervan in ons lewens ervaar, tot eer van U naam en Here ook tot uitbreiding van U koninkryk. Here, nou wil ek vir U vra, en ek glo dit is elkeen van ons gebed in hierdie middag, waar ons wil uitroep en sê, spreek Heer, wat in die, want U dienskneg en U diensmaagd luister. Amen. Vriende, indien u die woord saamgebring het, wil ek u nooi om saam met my te blaai na 1 Tessalonisense hoofstuk 4. 1 Tessalonisense hoofstuk 4, nou hierdie is 'n baie bekende gedeelte, vooral vir ons en vir ons kerk en vir die boodskap waaroor ons dan ook staan, waaroor ons baie opgewonde is, 'n boodskap wat in elkeen van ons harte leef, 'n boodskap waarmee ek glo meeste van ons baie goed bekend is, maar 'n boodskap wat ek nooit genoeg van kan kry nie. En is vir my 'n wonderlike voorreg om in hierdie middag met u te praat rondom die gebeure in 1 Tessalonisense 4 en wel vanaf die 13de teksvers. Die opskrif daarbo is oor die opstanding uit die dode en die wederkoms van Christus. Kom ons lees daar saam tot en met die einde van daardie hoofstuk. Ek gaan vir ons voor. Maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Vriende, ons het nou net hieroor gepraat. Ons het nou net hierdie dinge ervaar en hier kom die woord en hy spreek reguit tot ons en hy sê, want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees nie. Want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met geklank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Dis 'n besondere gedeelte en soos ek gesê het, 'n gedeelte waarmee ons baie goed bekend is. En na dit wat ons gelees het, vriende, glo ek dit is vir u baie duidelik waaroor ons gaan praat in hierdie dag en dan ook so die tweede boodskap met betreffende die wederkoms. Ons het gister gesien dat ons is in die generasie voor die oordeel. Ons is in die laaste dae. Maar vir die kind van God is daar hoop, vir die kind van God is daar iets wonderlik wat vir ons voorlê. En daarom is my tema dan van vanmiddag se boodskap, is die beste dag van my lewe. Nou dit klink bietjie vreemd toe ek nou hier agter sit en ek hoor nou van die tyding wat die ouers ontvang het, is dit nou nie 'n tema waaroor hulle sal saamstem nie. Maar soos wat die boodskap gaan ontwikkel, sal u sien en ek glo elkeen sal met my saamstem, ja, daar wag verseker vir ons 'n wonderlike dag. Nie net enige dag nie, maar wel die beste dag van ons lewe. Nou vriende, as ek in hierdie middag vir u moet vra, as elkeen van u met my moet deel, wat sou u beskou as die beste dag van u lewe? Wonder ek of u sal terugdink aan 'n gebeurtenis wat in die verlede gebeur het, 'n dag wat vir u uitstaan. En ons kon geleentheid kry dat elkeen so 'n bietjie deel, wat sal dit wees? Ek is daarvan oortuig dat al die mans wat hier is in hierdie middag sal sê dat die beste dag van hulle lewe sonder enige twyfel was daardie wonderlike dag toe daai skone bruid in wit geklee by die gang van die kant van die kerk afloop En manne, ek hoop julle het 'n traan gepik toe julle haar gesien het. En as julle nie het nie, sê maar vir haar julle het 'n traan gepik toe julle haar gesien het. En toe sy daar afkom en julle sien daar die vrou en julle weet dat dit wat die woord leer in Spreuke 18 vers 22 weer vrou gevind het, het iets goeds gevind en 'n welgevalle van die Here verkry. En ek hoor al die man sê amen. As hy wonderlike dag, né? Nou wel, ek weet nie van u nie, maar vir my was dit een van die beste dae van my lewe, want ek het sonder enige twyfel die mooiste vrou wat hier is. So jammer vir al die ander vrouens, maar as julle my vrou gesien het, sal selfs julle saamstem, dit is sonder enige twyfel. So ek het, dit is 'n dag wat vir my uitstaan, is 'n dag wat ek nooit in my lewe sal vergeet nie, 'n dag wat kosbaar is, 'n dag wat in my gedagtes vasgevang is en wat ek altyd saam met my sal dra. 'N Ander groot dag is natuurlik daardie dag wanneer ons 'n klein bonneltjie vreugde in die lewe ontvang. Dit is dan maar een van daai dae wat jy soveel verskillende emosies ervaar wat jy nie kan beskryf nie. Want in die een oomblik, ek kan onthou toe ek die eerste een vasgehou het, toe ek so kyk, was daar 'n vrees wat oor my gekom het, wat ek gedink het, ek kan nie dink dat hierdie hospitaal my met hierdie kind gaan huis toe stuur nie. En het ek gedink, hoe gaan ek hierdie bonneltjie aan die lewe hou? Maar onmiddellik saam met daardie vrees was daar hierdie onbeskryflike vreugde, dat die Here het vir ons iets kom gee, wat alle verstand te boven gaan, iets wat nie beskryf kan word nie, en tot vandag toe nog, ek en my vrou praat baie daaroor, dat 'n mens kan jou lewe nie sonder kinders indink nie, dis een van die grootste vreugdes en 'n seën wat daar is, en so kan ons aangaan, en ons kan baie voorbeelde noem, van 'n dag wat vir u uitstaan, dalk miskien 'n ideaal wat bereik is, dalk miskien 'n mylpaal, waartoe u baie lang gewerk het, en wat uiteindelik behaal is, maar my liewe vriend, as ek in hierdie dag vir u sal sê, wie van u kyk vooruit en sê dat die beste dag van my lewe lê in die toekoms? En as ons kyk in hierdie de mekaar land en hierdie de mekaar samelewing waarin ons onsself bevind, is daar baie min van u wat gaan sê, my beste dag van my lewe gaan nog kom. Want ek meen, wat is daar waarna ons kan uitsien in hierdie de mekaar land met alles wat rondom ons aangaan? Nou klink ek lekker pessimisties. Maar wag, dit draai. Vriende, wanneer ons as kinders van God, ons kan in hierdie dag, sonder enige twyfel, kan ons sê dat die beste dag van ons lewe het nog nie plaasgevind nie. Maak nie saak wat jy ervaar het nie, maak nie saak wat sy ervaring jy gehad het nie, dit wat wag, dit wat kom, oortref alles wat jy nog ooit in hierdie lewe ervaar. Daar is niks wat gaan gebeur, wat gaan plaasvind soos op daardie dag, wanneer wat, wanneer die Here Jesus Christus ons gaan kom haal nie. Luister vriende, daar behoort 'n opgewondenheid in ons hart te wees in hierdie middag, oor dit wat kom. Die beste dag van ons lewe lê vir ons voor. Maak nie saak wat hierdie lewe na ons kant toe gooi nie. Maak nie saak wat môre gaan gebeur nie. Maak nie saak wat se teëspoed u nog in hierdie jaar gaan ervaar nie, en ek wil nou nie u negatief maak nie, maar u gaan teëspoed ervaar. Maar die woord leer vir ons in hierdie lewe, sal julle verdrukking hê. Maak nie saak wat jy sal wedervaar nie, daar wag vir ons 'n dag, wat so groot is en so wonderlik, dat die dag, as daardie dag gaan aanbreek, gaan jy weet, daar is niks wat hiermee kan vergelyk nie. En ek kan met volle sekerheid sê, dat daardie is die beste dag van ons lewe, nie oor spekulasie nie, nie oor iets wat ek jammer, dat ek daardie taal nog gaan gebruik, maar uit my duim uitsuig nie, maar ons kan het sê, op grond van dit wat die woord van God vir ons leer. Ons sien na die woord hier vir ons leer in ons geleese gedeelte van 1 Tessalonisense 4 vers 15, want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here. Dis sy woord. Hierdie is 'n openbaring wat Paulus ontvang het van die Here self. Dit is nie 'n lering wat Paulus self uitgedink het nie, hy het hierdie openbaring ontvang en hy kom met vrymoedigheid, kon hy hierdie openbaring met hierdie gemeente deel. My liewe vriend, daar is geen vrees wat die kind van God behoort te hê nie. Niks nie. Besef jy die oorwinning waarin ons staan? Die grootste vraag wat die mense in hierdie lewe het, die vraag waarmee meeste mense sukkel, is wat gaan van ons word aan die einde van ons lewe? Waar gaan ons die ewigheid deurbring? En mense probeer allerhande slim praatjies en hulle probeer dinge doen om mekaar rustig te maak, maar ons is nie twyfelagtig nie. Ons weet wat van ons gaan word. Reg hierdie woord sien 'n mens, dat daar nie een persoon is wat opsien na die laaste dag nie. Nie een persoon nie. Almal kyk uit na daardie dag, wanneer hierdie lewe gaan eindig, en die hiernamaals breek aan, want hulle weet, dat dit wat kom, is soveel beter. Sien dat die woord vir ons leer van Moses in Hebreërs 11, en ons allemaal ken Moses, en hoor net hier van vers 24, deur die geloof het Moses, toe hy groot geword het, geweier om die seun van Farao se dogter genoem te word, omdat hy verkies het, om liever sleg behandeld te word saam met die volk van God, as om 'n tyd lang die genot van die sondes te hê, en die smaad van Christus groter rykdom geag het as die skatte van Egipte, want hy het uitgesien na die beloning. En nou kom hy in vers 27 en hy sê, deur die geloof het hy Egipte verlaat, sonder om die toorn van die koning te vrees. Hoekom? Want hy het volgehou soos een wat die onsienlike sien. Hy het nie omgegee vir hierdie lewe nie. Hy het nie omgegee vir al die teespoed en vir al die dinge en alles wat hy gaan verloor nie. Alles waaraan die mense van vandag so krampachtig vastklou, sê Moses, ek gee nie om nie, want ek kyk uit na een wat die onsienlike sien. Dit wat kom oortref alles van hierdie lewe. Paulus kom in Filippense 1:21 en hy sê, want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Hoekom kon hy dit sê? Want hy het geweet dat dit wat kom is soveel beter as dit wat hy ooit in hierdie lewe kan ervaar. My liewe vriend, ek wil in hierdie middag, wil ek u bemoedig. Is die gebed van my hart dat elkeen van u hier sal uitstap aan die einde van hierdie middag met 'n lied in die hart, omdat u weet dat die beste dag van ons lewe lê vir ons voor. Dit het nog nie gebeur nie, dit kom nog. En as die mens gaan kyk na hierdie gemeente van die Tessalonisense, dan sien 'n mens dit. Dat Paulus kom, en as een mens net voordat ek net oor hierdie gemeente gaan praat, wil ek net so klein bykie net agtergrond gee oor hierdie gemeente. Paulus kom in Thessalonica en ons lees daarvan in Handelinge 17. En ons sien in Handelinge 17 vers 2 sê die woord, toe het hulle deur Amphipolis en Apollonia gereis en in Thessalonica gekom, waar een sinagoge van die Jode was, en volgens sy gewoonte het Paulus na hulle gegaan en 3 sabbate lank met hulle gespreek uit die skrifte. Dit was Paulus se gebruik, hy het gegaan na die sinagoge en hy het gepraat, hy het gespreek, hy het met hulle gedeel, oor wat? Hy het uitgelê en aangetoon dat die Christus moes ly en uit die dode opstaan en gesê, hierdie Jesus wat ek aan julle verkondig is die Christus. Dis wat hy gedoen het. Nou ek wil net hier net vinnige synota net vir u noem. Vriende, wanneer ons wil hê daar moet 'n verskil wees, hoef ons nie snaakse dinge te doen nie. Wat het Paulus hier gedoen? Hy het die woord verkondig. Het gaan nie oor jou vermoë nie, het gaan nie oor die manier hoe ek myself kan oordra hier voor hierdie gehoor wat die verskil maak nie. Die krag lê in die woord van God. Paulus het die woord verkondig, net die woord. En wat het die woord gedoen? Natuurlik, as die woord in waarheid verkondig word, dan tref dit diep. En dis wat hier gebeur het. Mense het tot bekering gekom, vers 4, en sommige van hulle is oortuig, en het hulle by Paulus en Silas aangesluit, ook 'n groot menigte van die godsdienstige Grieke, en 'n groot aantal van die aansienlike vroue. Nou wat gebeur as die Here begin werk? Die oomblik as die Here werk, wees onmiddellik teenwoordig. Die siele vyand. En dis wat hier gebeur. Vers 5 sê, maar die ongelowige Jode was afgunstig en het slegte manne van die leeglopers saamgeneem en die stad in opskudding gebring deur 'n volksoploop te bewerk. En langs toe die kort, Paulus en Silas moes vlug na Berea. So wat hier gebeur het, is hierdie Paulus was daar in Thessalonica, hy het die woord gebring vir 'n beperkte tyd, want hy moes vinnig vlug. Maar daar die gelowiges het met hierdie boodskap wat hulle lewens verander het, het hulle vrae gehad. Daar is sekere dinge wat vir hulle bietjie onrustigheid gebring het. En dan kom hy en hy skryf hierdie brief van Thessalonisense aan hierdie gemeente. En een mens kan duidelik optel in hierdie brief, dat die boodskap rondom die wederkoms was 'n baie prominente boodskap, wat hy verkondig het in die tyd wat hy daar was, by die gemeente van Thessalonica, in Thessalonica. Want die gedagte van die wederkoms kom keer op keer voor in hierdie brief. Elke hoofstuk eindig met 'n verwysing na die wederkoms. En dan kom hy in 1 Tessalonisense 4, en hy kom, en hy beantwoord hierdie vraag van hierdie gemeente. En die vraag was baie eenvoudig. Hulle het so uitgesien na die koms van die Here. Nou wil ek net sê, hoe moes Paulus net nie hierdie boodskap van die wederkoms verkondig het nie? Dat hierdie mense uitgesien het na die wederkoms. Hulle het so uitgesien asof dit in hulle leeftyd sou gebeur. Paulus self, mens kan duidelik aflei as jy gaan lees dan in 1 Tessalonisense 4 vers 13 tot 18, dat hulle dit verwag, en toe begin hulle geliefde broeders en susters in Christus afsterf, en hulle raak bekommerd, wat gaan word van die,
wat nie meer hier is nie, wat alreeds afgesterf het. En dan kom Paulus en hy beantwoord daar die vraag aan hierdie gemeente. En hy beantwoord het so wonderlik en so dinamies, dat hy aan die einde van 1 Tessalonisense 4 vers 18 kom, dat hy sê, nadat julle hierdie woorde gehoor het, het ek julle so aangegryp, gaan dan nou heen en bemoedig mekaar met hierdie woorde. Nou, ek wil net ook net een ding noem, wat vir my kosbaar is van die gemeente van die Tessalonisense, en jammer is nou weer net so sy notaakie, is dat, weet jy hoekom het hierdie mense so'n vraag begin vraag? Want hierdie mense was oprecht lief vir mekaar gewees. Dit pla my soms as ek kyk na die kerk van vandag, dat liefde vir mekaar ontbreek. Hierdie gemeente was so gevul met liefde, ek wil het net noem, want het is my so opvallend gewees, in 1 Tessalonisense 4 vers 9 tot 10, sê die woord, oor die broederliefde, het julle nie nodig dat ons julle skrywe nie, want julle is self deur goed God geleer om mekaar lief te hê, en dan kom die oproep, en julle doen dit ook, aan al die broeders in die hele Macedonië, maar ons vermaan julle broeders, om oorvloediger te wees, en dan lees ons in 2 Tessalonisense 1 vers 3, nadat hy die vermaning was, dat hulle liefde nog meer oorvloedig moest wees, sien ons, ons moet God altyd oor julle dank broeders, soos dit billik is, omdat julle geloof grootliks toeneem, en die wederkerige liefde van elkeen van julle allemaal groter word, daar was liefde onder hierdie mense, en daarom het hulle hierdie vraag vra, Paulus, wat van ons geliefde broeders en sisters in Christus? Dan kom Paulus en hy beantwoord hierdie vraag. En ek is so dankbaar dat Paulus net 'n paar weke in Thessalonika was. Want daarom het ons hierdie kragtige gedeelte in 1 Tessalonisense 4 vers 13 tot 18. So vriende, kom ons kyk nou. Met die oog op die beste dag van ons lewe, wat nog nie plaasgevind het nie, ek weet, jou vroukie is oulik en het was een mooi dag, maar die beste dag van ons lewe leef vir ons voor in die toekoms. En ons gaan sien, terwyl ons na hierdie gedeelte kyk, na wat hierdie dag behels, glo ek dat u na elke punt sal die opgewondenheid in die hart groter raak, terwyl ons kyk na daardie dag wat gaan kom. So kom ons kyk. Die eerste gedagte. Die beste dag van my lewe, behels 'n ontmoeting met die Here Jesus self. Vriende, dink net bietjie oor hierdie gedagte na. Wat kan beter wees, as daardie dag, wanneer ons die Here Jesus sal sien, wanneer ons hom gaan ontmoet? Nou, ek weet nou nie van u wat ook klein kinders het nie, maar ons kinders, as ons vir hulle sê, ons gaan na oupa en ouma toe oor soveel en soveel dae. Kyk, daar is 'n afwagting. Hulle tel die slaapies af. Hulle sê vir ons al hier by dag 5, nog net 5 slaapies. Die volgende dag nog net 4 slaapies. En later dan wil jy nie meer hoor nie, want jy weet nie eens of jy self so baie uitsien om na oupa en ouma toe te gaan nie. Maar die kinders is so opgewonde. Hulle tel die slaapies af, en dan as jy in daardie kar klim, elke 15 minute vra die, vir al Carlo wat ons jongste is, papa, hoe ver nog? Sê Carlo, nog net so 30 kilometer nader as wat ons net nou was. Maar hy vra die hele tyd, hoekom vra hy dit? Want hy het 'n afwagting, om wat? Om oupa en ouma te sien. Van aangesig tot aangesig. En die beste van alles is, jy kan met hulle praat oor die foon, jy kan tot 'n video call op WhatsApp doen. Hulle is nie vreeslik geplan nie, maar as hulle hoor hulle gaan soen toe gaan, is daar 'n afwagting. Nou my liewe vriend, as kinders daar die afwagting het, hoe behoort ons afwagting net nie te wees nie? My liewe vriend, dan kom daar die wonderlike dag, wanneer ons die Here Jesus sal sien. Nou as jy nie opgewonde is oor daar die dag, om die Here Jesus te sien nie, dan wonder ek of jy ooit gered is. Want as jy werklik weet wie die Here Jesus is, as jy weet waarvan hy jou kom vrymaak het, wie jy was, en dat jy alleenlik deur sy grote genade niet is, is wat die woord leer in Efesiërs 2, ons was vroeër dood deur die misdade, dan kom hy en hy sê, maar God, hy gryp in, en hy maak alles niet. Wanneer jy waarlik die Here Jesus ontmoet het, wanneer jy weet wat hy vir jou kom doen het, wanneer jy daar die getuienis in jou hart dra, my liewe vriend, dan sal daar geen groter blydskap vir jou verskaf word, as om te weet, dat daar gaan 'n dag kom, dat jy die een wat jou uit genade gered het, sal sien, van aangesig tot aangesig. Ek meen, ek kan onthou, as 'n jong seun, ek het groot geword in Alles Ras, jy's 'n paar Alles Ras mense wat hier is, groot geword in Alles Ras binne in die EG kerk, ek is die Here dankbaar, dat ek groot geword het binnen hierdie kerk. En ek kan onthou my pa en my ma die Here gedien, en soos wat het nou maar is met soet seentjies en dogtertjies wat in die kerk groot word, hulle word groot met al die regte terme, en al die regte dinge, en hulle kan die regte goed sê, en hulle kan die mooie gebede bid, maar my liewe vriend, daar was nooit werklik verlossing wat ek ervaar het nie. En ek kan onthou, omdat ons in hierdie kerk groot geword het, hoeveel keer daar boodskappe gebring was oor die wederkoms, en hoeveel keer daar boodskappe gebring was oor die wegraping. En ek kan onthou as 'n jong seun, hoe ek nagmerries gekry het, van die wegraping wat plaasgevind het, en ek is nie saam nie. So elke keer wanneer daar gepraat was oor die wederkoms, en almal sê amen, was daar by my hierdie beklemming in my hart, want ek het nie die Here Jesus geken nie. Tot op 'n dag, dat die Here deur sy woord in Matteus 7 tot my hart kom praat het, en ek wil dit vir u lees, want ek vertrou dat hierdie woord ook in elkeen van u se harte sal lewendig word. En ons almal ken Matteus 7 van die breë weg en die nou weg, en hy kom in vers 21 en hy sê, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie. En ek was daardie kind wat gesê het, Here, Here, ek het die regte goed gedoen, ek het geweet. En die Here kom wys my, Roan, jy is die een wat voor my eendag sal staan en wat sal sê, Here, Here, en ek sal vir jou sê, wat? Gaan weg van my, ek het jou nooit geken nie. Liewe vriend, watter woorde kan erger wees as daardie woorde? As jy eendag voor die lewende God gaan verskyn, jy gaan hom sien van aangesig tot aangesig en jy gaan weet, jy gaan nie hier vir hom een gewaad kan voorhou en soos voor die mense jou beste masker kan opsit as jy by die konferensie is en die rest van die tyd leef jy soos wat jy wil nie. Daar gaan jy weet, jy is skuldig en ek gaan vir jou sê, gaan weg van my. Ek gee nie om wat jy gedoen het nie. Ek gee nie om wat jy gedoen het vir die kerk nie. Ek gee nie om hierdie mooi baadjie wat jy aangetrek het nie. Jy is verlore, jy het my nooit geken nie. En daardie woorde het my diep in die hart getref en deur die Here se genade het hy my gered op daardie dag. En my liewe vriend, van daardie oomblik af, was daar 'n verlange om heen te gaan. As daar in die toekoms weer gepraat word oor die wegraping, het ek nie gesê, ach nee, asseblief, Here, moenie kom nie. Ek kon uitsien, want ek het geweet, ek ken die een waarvan ons praat. Ek ken die een wat ek gaan ontmoet in die wolke. Vriende, wat kan beter wees? Watter beter nuus kan ek in hierdie middag met u meedeel, as om vir u te sê, dat daar kom 'n dag, wanneer ons hom sal sien vir wie hy is. 1 Tessalonsense 4 vers 16, want die Here self sal van die hemel neerdaal. Nou sien ons verder in 1 Tessalonsense 4 vers 16, hoe hy gaan kom om ons te ontmoet. Hoe gaan hierdie ontmoeting plaasvind? Ons sien met die Here Jesus se roep, hy sê in vers 16, want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep. My liewe vriend, dink jy net vir 'n oomblik in hoe dit moet wees. Dink jy self in daardie moment, wanneer die een wat 'n woord gespreek het, wat gesê het, laat daar lig wees en daar was lig. Hy het alles geskape. Hy die hemelliggame op hulle plek gesit met 'n woord te spreek, dat die een wat 'n woord gespreek het, tot my hart gaan spreek, dat hy gaan roep, en sy stem gaan deur my ore tot in my hart weer galm, en ek gaan dit hoor. Dink net hoe moet dit wees? Wat kan daarmee vergelyk? Daar sal geen soeter klank wees wat jy ooit in jou lewe gehoor het, as daardie oomblik, wanneer die Here Jesus self gaan roep tot die mens. Dink net hoe kragtig moet dit wees. Ek kan myself nie indink hoe dit moet wees, as hy gaan roep, en ek gaan het hoor, en ek gaan sy stem vir die eerste keer hoor, en ek gaan sê, Heer, daai opgewondenheid, dis wat gaan gebeur. My vriend, wat kan daarmee vergelyk? As jy in die oggende jou vrou se stem hoor, dan sit so streelend op jou oor. Daar die stem van die lewende God wat tot jou spreek, en jy hoor dit, daar kan niks daarmee vergelyk nie. Verstaan nie hoekom ons sê, as ons na hierdie gedagtes kyk, dit is sonder enige twyfel die beste dag van ons lewe. Nie net gaan daar 'n geroep wees nie, maar hierdie ontmoeting gaan ook gepaard gaan met 'n stem, want die woord sê in 1 Tessalonsense 4 vers 16, want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel. Nou, wie is hierdie aartsengel? Ons weet van een aartsengel, volgens Judas vers 9, is Michael, dit is dalk miskien 'n ander aartsengel, daar kan verseker meer aartsengele wees, maar hierdie aartsengel sal na die geroep van die Here Jesus, sal hy voortgaan om hierdie roep uit te basyn. En ons sal het hoor. En wat gaan ons nog hoor? Die geklank van die bassein. Hy kom in vers 16 en met geklank van die bassein van God. Lieve vriend, daar kom 'n dag. En daardie dag kan dalk miskien nou aanbreek. Daardie moment kan nou aanbreek. Terwyl ek hier probeer hierdie ding vir u verduidelik, sal dit nie wonderlik wees as ek probeer om hierdie ding te verduidelik en volgende oomblik kom daardie geroep en kom daardie stem en kom daardie bassein en dit ruk ons as medegelowiges, as kinders van God wat gewas is in die bloed van die lam en dit ruk ons op. Hoe wonderlik sal dit net nie wees nie. Ek kan hier probeer staan en ek kan op my kop staan, ek kan alles probeer om dit vir u te probeer verduidelik. Ons het nie 'n idee nie. Maar dit gaan wonderlik wees. Hierdie bassein, as baie plekke waar ons kan kyk van die bassein, maar ons sien in Exodus 19 vers 16 tot 17, wil ek net lees van die bassein, en dit hou nogal vir my verband met dit wat ons gaan wedervaar, want die woord kom, en hy sê op die derde dag, toe dit môre word, was daar donderslae en blitse en 'n swaar wolk op die berg, en die geluid van 'n baie sterk bassein, so die hele volk wat in die laar was gebeef het, daarop het Moses die volk uit die laar gelei om God te ontmoet, en hulle het gaan staan by die voet van die berg. Die bassein het hier die volk uit die kamp gelei om God te ontmoet. Dis precies wat gaan gebeur by die wederkoms, by die wegraping van die Here Jesus, dat ons gaan uit die kamp geruk word, die Here ontmoet. Hoor wat leer Johannes 14 vers 1 tot 3, ons ken dit baie goed, as hy sê, laat julle hart nie ontsteld word nie, glo in God, glo ook in my, in die huis van my vader is daar, baie wonings, as het nie so was nie, so ek het vir julle gesê, ek gaan om vir julle plek te berei, dan kom vers 3, en as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer, en sal julle na my toe neem, so dat julle ook kan wees, waar ek is, wat het die woord hier, Johannes 14 vers 1 tot 3, is een duidelike verwysing na die wegraping, want wat sê in vers 3, hy gaan kom en ons gaan na hom toe gaan, dit is anders as in openbaring 19, wanneer die Here Jesus gaan neerkom en sy voet op jou olyfberg gaan sit, is ook nie oordeel in Johannes 14 vers 1 tot 3 nie, hier is een verwysing na die wegraping, want in daardie bassein gaan skaal, gaan ons saam met hom weggeruk word, hom tegemoet in die lig, wat een wonderlike vooruitsig, my liewe vriend, as u nie uitsien, om die Here te ontmoet nie, dan is daar fout in hierdie middag in die harte. Ek pleit by u. Ek pleit by u met die grootste beklemming in my hart. Maak seker dat u weet, dat as die Here vandag sou kom, dat u hom sal sien. Ons het gister gehoor, dit kan ons onkant bevang, betrap en ons sal agterbly. Ons moet saamgaan. Die beste dag van ons lewe. Behelse ontmoeting met die Here Jesus self. Die volgende gedagte, die beste dag van ons lewe, behelse opstanding. O, hierdie is so wonderlik. Ek wens ek kan vir u alles wat ek in my gemoed ervaar oordra, maar dit is net nie moontlik nie. Hoor wat leer die woord in 1 Tessalonisense 4 vers 14 tot 16. My liewe vriend, onthou, luister deurgangs na hierdie woorde, want ons moet mekaar bemoedig met hierdie woorde. Hy kom en hy sê vir ons, want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring, want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees nie, hier beantwoord hy die vraag, want die Here self sal van die hemel neerdal, met die geroep, met die stem van 'n aartsengel, en met geklank van die bassein van God, en hoor nou hier die woorde, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan, daar gaan 'n opstanding plaasvind, en hoor wat vir my so kostbaar is in vers 14, hy sê, want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, hy lê klem op die sterwe, en hoor nou verder, omdat hy klem lê op die sterwe van die Here Jesus, hoor wat sê hy, wat gaan van ons word, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap, hoor jy vriende, omdat Jesus gesterf het, gaan ons nie sterf nie, ons gaan slaap, die wegraping is gebaseer op die sterwe en opstanding van Jesus. Luister mooi, omdat Jesus gesterf het, sy volbrachte werk heeltemal volleindig is, sal ons as kinders van God nooit sterf nie. Ons gaan nie sterf nie, dan wacht nie vir ons een sterfdag nie. Daar wacht vir ons wel een dag dat ons gaan slaap. Nou wie gaan slaap? Die siel? Nee. Dat ons leer nie een siele slaap nie. Die lichaam, hier die dop, hier die vlees, gaan in die aarde weggeleid word en hy gaan slaap. Maar my gees, my siel gaan waar wees? By die Here self. Die woord leer het vir ons in Filippense 1 vers 23, waar Paulus sê, want ek word van weerskante gedring, ek het verlange om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is verre weg die beste. Waar sê hy, waar gaan hy wees? By Christus. Hy kom in 2 Korintiërs 5 vers 8 en hy sê, maar ons het goeie moed en verkies om liever uit die lichaam uit te woon en dan by die Here in te woon. So waar gaan ons wees die oomblik as jy sterf, my liewe vriend? Die oomblik as hierdie lichaam nie meer functioneer nie. Jou siel gaan waar wees? By die Here. Ek verduidelik dit altyd so om te sê, wanneer jy jou laaste asem hier uitblaas, gaan jy onmiddellik in sy teenwoordigheid wees. Dan gaan jy oomblik wees wat jy geskei gaan word van die Here Jesus Christus nie, van sy liefde. En vir die eerste keer in jou lewe gaan jy weet wat het is om te lewe. Terwyl ons siel by hom is, waar gaan hierdie lichaam wees? Hy word hier gebere. Hy slaap. Hy slaap vir wat? Waarvoor wag hy? Hy wag vir hierdie dag, wanneer die Here Jesus gaan kom en wanneer ons gaan opstaan. Wanneer daar een opstanding gaan plaasvind. Dit is my so kostbaar en ons allemaal ken 1 Korintiërs 15. Nou, jy kan onmoontlik een boodskap wil bring oor die opstanding en nie verwys na die opstandingshoofstuk nie. En 1 Korintiërs 15 is een hoofstuk vol kostbare skatte wat ons in hierdie dag moet dra, wat ons in hierdie dag deel van ons leven moet maak. Maar hy kom in vers 57 en hy sê, maar God sy dank, wat ons die oorwinning gee, deur ons Here Jesus Christus. Waarvan word ons oorwin? Van die dood. My liewe vriend, ons hoef niks te vrees nie. Besef u, luister vriend, besef u die krag, wat ons veronderstel is om te hê. Besef u die oorwinning, waarin ons veronderstel is om te wandel. Dit waarvoor die mens die buitenkant vrees om te sterf. Dit is die minste van ons probleme. Want ons weet, ons gaan nie sterf nie. Ons weet, as ons hierdie lewe verlaat, is ons by hom en ons lichame word weggelê in afwachting op die koms van die Here, wanneer hy gaan kom en hierdie lichame gaan opwek. En wanneer hy hierdie lichame gaan opwek, wat gaan van hierdie lichame word? Dit gaan niet word. Dit gaan anders wees. Lees 1 Korintiërs 15, ek kan onmoontlik na alles lees, daar gaan ek julle lang besig hou. Hy sê in vers 42, so is ook die opstanding van die dode, daar word gesaai in verganklikheid, hierdie lichaam is verganklik, daar word gesaai in verganklikheid, daar word opgewek in krag. Een natuurlijke lichaam word gesaai, een geestelike lichaam word opgewek. Daar is een natuurlijke lichaam en daar is een geestelike lichaam. So is daar ook geskrywe, die eerste mens Adam het een levende siel geword, die laaste Adam een levendmakende geest. Die geestelike evenwel is nie eerste nie, maar die natuurlijke, daarna die geestelike. Ons gaan een nieuwe lichaam ontvang. Alles gaan niet wees. My lieve vriend, ek wil vir u vraag. Voel die krag wat ons het as kinders van God. Wandel in daar die krag. Wandel in daar die oorwinning. Ervaar dit waar jy rond beweeg. As jy sien hoe allemaal die buitenkant mismoedig raak en begin benauwd raak en paniekerig raak, is daar een vrede wat alle verstand te boven gaan, want ons weet, daar kom een dag, die beste dag van ons leven, wanneer ons lichame gaan verander by die opstande en ons vir ewig by hom sal wees. Is dit nie wonderlik nie? Sodra ons sterf, is ons by hom. In die toekoms, as ons by 'n oop graf staan, en ek weet, meeste van ons wat hier is, was al by 'n oop graf, waar ons geliefde in daardie graf moes aflaat sak. My lieve vriend, ons moet nie na daardie plek kyk as 'n begrafplaas nie. Sien daardie plek as 'n opstandingsplek. Want daar gaan een dag kom, wanneer die Here Jesus gaan roep, wanneer die stem van die aartsengel gaan weerklank, wanneer die basyn geblaas gaan word, en wanneer daar die geliefde wat gesterf het in Christus, uit daar die graf gaan deurbreek, die Here tegemoet in die lig. Ons hoef nie te treur, soos diegene wat nie hoop het nie. Daar die klein lyfie, wat ons in hierdie middag gehoor het, wat nie meer hier is nie, daar gaan een dag kom, wanneer die Here gaan roep, wanneer die stem van die aartsengel gaan saamgaan met daardie roep, en die basyn gaan klank, en daardie klein lichaampie gaan deurbreek uit die graf, die Here tegemoet in die lig. Dis wat vir ons wag. Verstaan jy hoekom ons sê, dit is die beste dag van ons lewe. Die laaste gedagte, ek weet nou nie eintlik hoeveel tyd het ek hier, want ons nou so laat begin. Ok. Die beste dag van ons lewe, wel, dis verseker van my lewe, en ek hoop van jou nou ook. Die beste dag van my lewe, behels een skielike wegvoering. Ons het gister dit vinnig aangeraak. Die woord waarvan, wat gebruik word, is die woord harpatsu, wat ons allemaal baie goed ken. En is my kosbaar as een mens gaan kyk hoe daar die woord gebruik word in verskeie plekke van die Bybel, dan glo ek toch dat het lig vir ons gooi op hierdie onderwerp rondom die wegraping, oor hoe dit gaan wees, wat het gaan behels. En ons sien in 1 Tessalonisense 4 vers 17, daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig. En so sal ons altyd by die Here wees. Skielik weggevoer. Die woord leer in 1 Korintiërs 15, 51 tot 52. Kyk, ek deel julle een verborgenheid mee. Ons sal wel nie allemaal ontslaap nie, maar ons sal allemaal verander word. In een oomblik, in een hoogwink, by die laaste basyn, want die basyn sal weer klink, en die dode sal onverganklik opgewek word, en ons sal verander word. Een skielike wegvoering. Nou, interessant, die Bybel sê hier so, in een oomblik in een oogwink. Nou, die oogwink is nou nie een oogwink, partij van julle se oog wink nou bietjie langer as normaal weg, nee? Dis nie die oogwink wat so bietjie swaar raak hier laat in die aand nie. Hierdie oogwink word vergelyk met die beweging van jou oog. Lieve vriend, hoe vinnig beweeg hierdie oog van ons? En hy sê, dis hoe dit gaan wees. Net soos wat die oog so vinnig beweeg, in een oomblik, in een oogwink. Die oomblik as hierdie oog beweeg, so vinnig gaan het wees, dat ons weggeruk gaan wees. Daai oomblik, daai skielike wegvoering, gaan so wees, ons gaan nog hier wees, en ons gaan loop, en ons gaan in die oomblik gaan ons weg wees. Ons gaan die stem hoor, ons gaan die stem van die aartsengel hoor, ons gaan die geroep hoor, die basyn gaan klank, en het gaan alles in die oomblik gebeur. En ons gaan by hom wees, vir ewig. Nou my liewe vriende, met hierdie gedagte, omdat dit so skielik gaan gebeur, waartoe behoort dit ons op te wek? Wat behoort ons gesindheid te wees, nou dat ons weet, dat dit in een oomblik kan gebeur, in een oogwink kan gebeur? Daar behoort by ons een indringendheid te wees, daar behoort by ons een gesindheid van gereedheid te wees. My liewe vriend, is nie gereed? Ek kan nie indink dat daar nog mense is, wat dink ons gaan uitstel met hierdie ding nie. Ons gaan uitstel om ons leven met die Here reg te maak. Ons gaan uitstel om oorgegee te leef aan hom. Want jy weet, ons het nog soveel ander dinge wat in plek moet val. Dit gaan so vinnig gebeur, dan gaan die tyd wees om ander dinge te doen nie. Is u gereed vir die Here se koms? Die woord kom in Romeine 13 vers 11 tot 13 en hy sê, en dit te meer, omdat ons die tydsomstandighede ken. Ons ken dit. Ons weet in die uur waarin ons onsself bevind. Wat moet ons doen? Dat die uur vir ons reeds daar is om uit die slaap wakker te word. My liewe vriend, wanneer gaan die kerk? En as ek praat van kerk, praat ek van ons wat sê ons is gered. Ons wat sê dat ons dra hier die boodskap in ons harte. Wanneer gaan ons wakker word? Wanneer gaan ons hierdie voorbeeld leef, dat mense kan sien ons is anders? Hoekom wil ons nog soos die wereld lyk, en soos die wereld klink, en by die wereld inval? Ons is anders. Daar is niks in hierdie lewe wat ons veronderstel is om terug te hou nie. Hoekom nie? Want ons beste dag kom nog. Daarom behoort daar een gereedheid te wees by elkeen van ons, soos wat daar nog nooit van tevore was nie. En ek wil net vir jy 'n paar tekstverse lees uit 2 Petrus hoofstuk 3. 2 Petrus hoofstuk 3 vanaf vers 11. Kom die woord en hy leer vir ons die volgende. Terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoe danig moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie? Julle wat die koms van die dag van God verwag en verhaas, waar dit die hemele deur vuur sal vergaan en die elemente sal brand en versmelt. Maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en 'n nuwe aarde waarin geregtigheid woon. Daarom geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, beywer julle dat julle vlekkeloos en onberispelik voor hom bevind mag word in vrede. Is het so in u leven in hierdie dag? Is daar die ijver om vir hom te leef, omdat hy weet, sy koms kan net so plaasvind? Verder sien ons dat hierdie woord, harpazo, is ook daar so, en ek wil net een paar net hier so net oorslaan, ek wil nou nie te lang bezig hou verder nie. Harpazo word ook in 2 Korintiërs 12 vers 2 en 4 gebruik, wat daarna verwys om na een onuitsprekelike plek toe te gaan. Vriende, daar wacht vir ons een plek, wat woorde nie kan beskryf nie. Ons kan in hierdie dag die beste poging aanwend, om vir u te verduidelik hoe die hemel gaan lyk. Ons het nie idee nie. Ons verstande kan het nie insien nie. Die woord kom in 2 Korintiërs 12, 2 en 4, ek weet van een man in Christus 14 jaar gelede, of dit in die lichaam was, weet ek nie, of buiten die lichaam, weet ek nie, God weet het, dat so iemand harpazo is, weggeruk is, tot in die derde hemel. Vers 4, dat hy weggeruk is in die paradijs, en onuitsprekelike woorde gehoor het, wat een mens nie mag uitspreek nie. As dit gaan plaasvind, gaan ons dinge beleef, ons gaan dinge ervaar, wat alle verstand te boven gaan. So kom ons een nieuwe lichaam moet nodig hee. Want hierdie vlees en bloed kan nie die dinge sien wat vir ons wacht nie. Ons is hemelse burgers, vriende. Ons woon net op hierdie aarde, dit is vroeger aangeraak dier een van die predikers. Ons is maar net hier. Ons is nie van hierdie lewe nie. Ons eindbestemming kom. En het gaan alle verstand te boven gaan. En die laaste gedagte wat ek net wil aanraak rondom hierdie harpazo. Hierdie woord harpazo word in Handelinge 23 vers 10 word het ook gebruik, en dit verwys daarna om van gevaar gered te word. Handelinge 23:10, en toe daar een groot twis ontstaan het, en die owerste oor duisend gevrees het, dat Paulus deur hulle verskeur sou word, het die soldate bevel gegee om te gaan, en hom met geweld weg te neem, te harpazo onder hulle uit, en in die kamp te bring. En op hierdie gedagte wil ek net, kortliks net een ding sê. Een ding met al die tekstversie of twee. My lieve vriend, ek is daarvan oortuig met my julle hart, en ek glo julle ook, want julle is immers in die EG Kerk. Wanneer gaan die wegraping plaasvind? Is ons post-tribunaliste? Is ons mid-tribunaliste of is ons pre-tribunaliste? Ons is pre. Die eenvoudige woord tribunaliste verwys na die 7 jaar van groot verdrukking. Post is aan die einde, mid is in die middel en pre is in die begin. Wanneer gaan ons weggeruk word, die Here tegemoet in die lig? Voor die 7 jaar van groot verdrukking. Ek is daarvan oortuig met my hele hart, as een mens gaan kyk na die woord, en ek glo dit nie omdat die EG Kerk dit glo, en omdat ek groot geword het in hierdie kerk nie, ek glo dit want die bewys is my daar in die skrif. 1 Tessalonisense 1 vers 10 sê die woord, en sy seun uit die hemel te verwag, wat hy uit die dode opgewek het, Jesus wat ons van die toekomstige toren verlos. My liewe vriend, ons gaan nie deur die 7 jaar van verdrukking gaan nie. Verstaan nie hoekom ons sê, dat hierdie is die beste dag van jou leven. As die mens gaan kyk in 1 Tessalonisense 5 vers 9, sien die mens het ook, in dieselfde boek, waar hy sê, want God het ons nie bestem tot toren nie, maar om die saligheid te verkry, deur ons Here Jesus Christus. Ons moet een ding verstaan, dat die Bybel leer vir ons in Matteus 24 vers 21, hoe gaan hier die groot verdrukking wees? Wat leer die woord vir ons? Hy sê uitdruklik, want dan sal daar groot verdrukking wees, soos daar, van die begin van die wereld af tot nou toe, nie gewees het en ook nooit sal wees nie. My lieve vriend, moet nie dink, dat die strijd wat jy ervaar met jou buurman, wat goeders oor jou muur gooi, dis verdrukking nie. Dis nie hierdie verdrukking nie. Hierdie verdrukking waarvan die woord hier praat in Matteus 24, is uitdruklik as hy sê, daar is niks wat daarmee kan vergelyk nie. Niks, hoekom gaan hierdie verdrukking so groot wees? Hoekom gaan hierdie verdrukking so vreeslik wees? Openbaring 6 vers 17 gee vir ons die antwoord. Hoor wat hierdie woord, luister, ek is amper klaar. Ok, byt vas, bly saam met my. Openbaring 6 vers 17, want die groot dag van wie se toren? Sy toren het gekom, en wie kan bestaan? Wat maak hierdie verdrukking in die 7 jaar so vreeslik? Dit gaan God sy toren wees, wat ontvlam. En nou wil ek net dood eenvoudig die stelling maak. Is ons nie al reeds vrygekoop van die toren van God? Is dit nie wat die Here Jesus vir ons kom bewerk het nie? Hoor wat deur die woord in Romeine 5 vers 9. As die woord sê, veel meer dan sal ons, nou dat ons geregverdig is in sy bloed, deur hom gered word van die toren. My liewe vriend, is dit nie wonderlik, dat ek in hierdie dag met u hierdie goeie nuus kan meedeel om vir u te sê. Daar gaan 'n dag kom, 'n skielike wegvoering, waar ons van die toekomstige toren verlos gaan word nie. Het is waarlik die beste dag wat nog voorlê. So my liewe vriend, ek hoop nou sal u elkeen saam met my stem en sê, Roan, my vroukie is prachtig en haar troudag was so wonderlik. Maar daar is 'n dag waarna ek uitsien. 'N dag wat alles gaan oortref. 'N dag wanneer ons die Here gaan ontmoet, want dis wat die woord leer, dat hierdie beste dag van ons lewe behels 'n ontmoeting met die Here Jesus self. Vriende, ek kan nie oor hierdie gedagte kom nie. Ons gaan hom sien soos wat hy is. En is dit nie wat die woord vir ons leer, daar in 1 Johannes 3 nie, skies, ek het gesê, ek maak klaar, en as ek regte dominee, ek sluit af, dan begin ek weer. 1 Johannes 3, vers 1 tot 3, kyk, wat 'n groot liefde die Vader ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word, om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat het hom nie geken het nie, geliefdes, nou is ons kinders van God. En, dit is nog nie geopenbaar, wat ons sal wees nie, maar ons weet, dat ons as hy verskyn, aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos wat hy is. Die beste dag, wanneer ons hom gaan ontmoet, die beste dag van my lewe, behels 'n opstanding. 'N opstanding. Alles gaan nuut word. Die beste dag van my lewe, behels 'n skielike wegvoering. Ons gaan nog so sit en wonder oor wat kom en wat en dan ewe skielik weggevoer in die lig. En ons gaan vir ewig die toren ontvlug. En die woord sê, wanneer ons weggevoer word, sal ons vir ewig by hom wees. Daar sal nooit weer 'n oomblik wees wat ons geskei gaan word van die Here nie. Nie 'n oomblik nie. So my liewe vriend, hoe lyk dit? Sien nie uit saam met my, na hierdie dag. En nou wil ek ook net sê, Maranatha, nou wil ek ook net sê, is u seker dat u saam gaan, as daar die dag gaan plaasvind? Is u dalk miskien ook, soos wat ek was lang terug, benoud as hulle praat oor die wederkoms? Benoud as hulle praat oor daar die dag van die wegraping? My liewe vriend, maak seker, maak seker dat hierdie dag ook u deel gaan wees. Ek wil as ek weggeruk word, daar in die wolke hom tegemoet, as ek rondom my kyk, wil ek u gesigte daar sien. Maak seker, u gaan saam. As u nie seker is nie, my liewe vriend, asseblief, moenie verder uitstel nie. Hoekom speel ons met hierdie dinge? Hoekom wil jy nog wag? Wat is daar in hierdie lewe wat jou moontlik nog kan vashou, as jy sien oor dit wat vir ons wag? Asseblief, ek pleit by jy. Maak klaar. Kom tot inkeer. Draai jy aangesig na hom, breek voor hom, en jy sal ervaar hoe hy kom en jou lewe nuut maak. En hy maak alles nuut. Alles. Ek sluit af met Romeine 8 vers 18, regtig nou. Want ek reken, ons kan dit sê, ons as kinders van God kan dit sê, want ek reken, dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. What a day that will be when my Jesus I shall see. When I look upon his face, en jy ken die rest van die woorde, daai en heel. Wat 'n dag sal dit net nie wees nie. Ek gaan verseker, kom hier saam. Kom ons bid saam. Hemelvader, dankie dat ons in hierdie middag rondom die woord kon verkeer. En Here, dis die gebed van my hart, dat daar in hierdie dag een opgewondenheid in ons harte sal wees. Here, ons kyk na alles wat rondom ons gebeur. En daar is by ons soms, as ons na hierdie dinge kyk, is daar een bestremming in ons gemoed, want ons sien hoe alles achteruit gaan. Maar Here, ons het vandag net weer opnuut gesien. Here, ons beste dag leef vir ons voor. Maak die saak wat hierdie lewe vir ons te jou nie. Maak die saak wat kom nie. Ons beste dag kom nog. Dankie daarvoor. En nou kom die woord en die sê, bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Here, mag hierdie boodskap lewendig word in ons harte. Mag ons rondbeweeg. En as iemand van ons môre weer bietjie mismoedig is, dat ons onsself sal herinner aan hierdie dag wat voorlê en dat ons mekaar sal bemoedig. Dat ons vir mekaar sal sê, hou goeie moed, want die Here se koms is voor die deur. Maranatha. Here kom. Kom gou. Openbaring 22 sê daar aan die einde, kom Here Jesus, kom gou. Mag daar by ons daardie verwagting wees, daardie verlange wees. Mag daar waarlik by elkeen van ons 'n wederkoms verwagting wees. Dat U sal kom om ons te kom haal. Amen. Kom ons staan en sing ons die lied wat op die bord gaan verskyn. As Jesus kom op die wolke, wie klaar is, gaan dan saam. As Jesus op hierdie oomblik gaan kom, sal hy saamgaan. Maak seker, vriende, dat dit ook die beste dag in u lewe sal wees. Ontvang nou die seën van die Here. Mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die terende opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, die een wat oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel, mag hy met jou wees. Amen.